Tak dobrý den, dobré dopoledne ještě, dopoledne. Mně se líbilo, když na začátku bylo řečeno, že se dneska budeme seznamovat, a protože byl jsem rád, že slyším, že se pořádně neznáte všichni mezi sebou. Já sám jsem dneska opět jel do místa, kde jsem v životě nebyl a kde vlastně skoro nikoho neznám, tak je to vždycky taková výzva. Výzva, do které bych sám dobrovolně nikdy nešel, kdyby mě do toho nepostavil Pán Bůh. A o tom budu i dneska mluvit. Ale jinak jsem rád, že tady vidím teda některé pro mě známé tváře, i když se neznáme úplně osobně, protože je to vlastně, myslím, 14 dní zpátky, kdy bylo výročí Majáku Network. Možná jste tam někteří byli, bylo tam hodně lidí a tam jsme se možná někteří viděli, i když jsme o sobě úplně nevěděli. Já jsem teda tady za Hooligan Church a na začátku vám chci poděkovat, že jako sbor už druhý rok jste podpořili tady tuhle rozrůstající se církev. Pro ty, kteří slyšíte o Hooligan Church poprvé, tak je to vlastně církev pro lidi, a já říkám pro církev, pro lidi, kteří nesnáší, nenávidí církev, nechcou chodit do církve, mají nějakou špatnou zkušenost církvi, a zároveň jsou to lidé, kteří díky různým těžkým životním útrapám tak skončili na ulici nebo na různých ubytovnách, azylových domech a tak dále. A jak už bylo řečené, já se jmenuji Marek Hůšť, pro spoustu přátel vystupuji ve světě pod přezdívkou Memfo a pracuji víc jak 15 let s lidma vlastně z ulice. Když jdu někdy ve svojí mysli zpátky do nějakých svých možná 15 let, tak jsem četl knížky od Davida Wilkersona, takové ty Utíkej, malý utíkej, možná to znáte. A když jsem to četl, tak mě Pán Bůh tenkrát dal do srdce takovou opravdu chuť a jsem říkal, chtěl bych jednou být kazatelem pro lidi na ulici a chtěl bych být evangelistou. A zároveň jsem věděl, že jsem se narodil jako introvert, a který s tím bojuje celý život, a vždycky, když má přijet někde a má mluvit před lidma, tak jsem z toho strašně nervózní. Tak jsem věděl, že to asi úplně neklapne. A jak šel čas, tak za několik pár let mě Pán Bůh dal tu milost, že mě postavil do služby. A možná tam můžete pustit ty fotky do služby opravdu lidem, kteří se často nachází úplně na dně společnosti, ne vždycky vlastně vinou se tam dostali. A vlastně založili jsme před 5 lety pro ně místo, takovou skupinu, kde společně jsme začali číst Bibli, kde společně jíme, kde se společně modlíme, kde se společně sdílíme o životě, kde prožíváme úžasné zázraky, a začali jsme tomu říkat Hooligan Church. Hooligans, protože jsou to chuligáni a někteří říkají, že chcou zůstat chuligány až do konce svého života. Začínali jsme ve Vsetíně v roce 2018, v únoru na jednom místě, tady v takovém denním centru, a od té doby jsme se za těch 5 let posunuli a dneska se potkáváme asi na 7 až 8 místech, ve Vsetíně na 3 místech, v Kroměříži, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Mezříčí a pak v různých ještě takových jakoby vesničkách okolo Vsetína a Vizovic. A příští týden jedeme po třetí vlastně sloužit do Třebíče, což je jako docela z ruky z toho Vsetína, ale protože tam mají zájem jakoby zakládat taky takovou jakoby biblickou skupinu pro lidi bez domova, tak jdeme do toho. A jdeme do toho taky díky vám, protože jste do toho vstoupili. Pro mě je zázrak vůbec, že můžu tuhle službu dělat, protože a asi se k tomu potom dostanu ještě víc v tom biblickém příběhu, který chci s váma dneska otevřít, ale když jsem měl jedno takové období, kdy jsem už asi 3 roky dělal tady tuhle službu jako dobrovolník při svojí práci, tak přišel za mnou v jeden den můj šéf přímo v práci, dělám v sociální službě, a řekl, víš, nemáme peníze, ale hrozně se nám to líbí tady ta služba, ale kdyby se tak dali dokopy Vsetínské církve nebo i z okolí, tak bychom mohli otevřít tady pozici pastoračního pracovníka, tak se jmenuje ta moje pozice. A v ten samý den se mě pozval Dan Hurta, kterého možná znáte, a nebo možná většina, a A on říká, víš co, nám se to líbí a my ti nabízíme, jestli bys chtěl být součástí jakoby Majáku Network a rádi bychom ti pomohli sehnat peníze na poloviční úvazek. A vlastně od roku 2020, od října, i díky vám, protože vy jste byli jeden z prvních a jeden z mála zborů, který řekl, že to chcou podpořit a tak vlastně můžu být v té pozici, v té práci, v té službě na poloviční úvazek zaměstnaný. Dneska, jak jsem říkal, se potkáváme na 7 až 8 místech, zároveň jezdím do vězení a do psychiatrické léčebny v Kroměříži, kde se potkávám s lidma, do nemocnice chodíme a myslím si, že za ten týden se potkáme tak ze 100 až 120 lidma. A minulý týden jsme měli zrovna takové, jako měli jsme, my máme výročí každý měsíc teda, a měli jsme takové společné, kde se potkáme lidi ze všech těch míst, kde se v týdnu potkáváme a získali jsme od církve adventistů ve Valašském Meziříčí modlitebnu, oni se tam schází v sobotu, takže v neděli je to volné a ten minulou neděli nás tam bylo asi 50, 60 a měsíc předtím, když jsme slavili 5. výročí celé té služby, tak nás bylo přes 80. A je to jenom díky i vám, protože a dalším lidem, kteří možná tady nechodí, ale podporují to. A tak já jsem na to moc vděčný a je strašně moc příběhů, které bych tady mohl povídat, ale asi bych zmínil, že pro mě je obrovský zázrak, prožíváme teďkom to, že jsme měli vlastně minulý měsíc 2 křty během 3 dnů. A byl to vlastně náš druhý křest, nebo vlastně potom třetí. Minulý rok jsme měli první, to se pokřtilo 7 lidí a minulý měsíc se pokřtilo dalších 7. A tak jako někdy s oblibou říkám, že jsme pokřtili i jedno narozené dítě, že jsme předběhli trošku katolickou církev, ti křtí po narození a my jsme pokřtili už jedno nenarozené dítě. A to je příběh o jedné takové mladé rodiny, kdy ta maminka ještě před rokem žila někde na ulici na skvotu a jela v těžce v drogách a seznámila se s člověkem, dealerem, který se stal jejím přítelem a ona s ním otěhotněla. A pán Bůh ji tak jakoby zaval, že začala jezdit s náma na ty setkání a on sám, ten přítel říká, že když začala s náma jezdit na ty setkání, tak se začalo něco měnit. A změnilo se to tak razantně, že on jednou řekl, já se tam chci jít podívat taky na to setkání a od té doby začal chodit mezi nás. A vlastně ona otěhotněla a to bylo pro ní taky takové jakoby rozhodující, že už chce s drogama skončit. Ale zároveň s tím těžce bojovala. Nejhorší, že ti lidi mají kolem sebe různé kamarády, kteří jim nepřejou, když někdo chce udělat tu změnu v životě. A tak i během toho těhotenství několikrát za ní někdo přišel a ty drogy podstrčil. Ti lidi už je umí pěkně zmanipulovat, aby si ten člověk tu drogu vzal a pak vám úplně rozmluví veškerou tu nadějnou budoucnost, za kterou třeba už konečně jdete. Ale díky pánu Bohu to všechno dobře dopadlo. Ta mladá dáma měla 9. února plánovaný porod císařským řezem a ona ještě 5. nás tlačila k tomu, aby jsme ji pokřtili, že jí nevadí, že vlastně má těsně před porodem, takže se nechala pokřtit a ten její přítel, když to viděl, tak mu to tak jako neustále šrotovalo v hlavě a za 2 dny jsme měli v tom samém městě taky jakoby setkání, kde už nás bylo teda míň, ale je to pravidelné setkání a on mě zkázal, jestli mám ještě takový ten sud na křtění. Možná z toho někteří viděli teď, když bylo to výročí Majáku, tak se tam křtil jeden klučina a tak ten kluk od té holky mě zkázal, jestli mám ten sud, že se chce nechat taky pokřtit. Takže jsme měli jeden křest v neděli a další jsme měli v úterý. A pro mě jsou to opravdu zázračné věci. Když mě pán Bůh povolával do té služby, tak jsem si říkal, pane Bože, dobře, tak alkoholikom bych mohl nějakým způsobem sloužit, ale nedovedu si představit sloužit lidem narkomanům. A dneska mám 2 jakoby bývalé narkomany v tom týmu, který se mnou jezdí. Jinak dneska jsem vzal s sebou svoje přátele, kteří se mnou jezdí právě jakoby služební tým na různé ty místa, protože nemůžu jezdit sám. A takže jezdí se mnou, součástí každého toho setkání je vždycky, že dovezeme jídlo pro ty lidi, jak už jsem řekl, modlíme se, otvíráme Bibli a mluvíme o tom a modlíme se. A modlíme se a já tvrdím, že jsme církev opravdu živého Boha, Boha, který dneska dělá zázraky a pro mě jeden takový velký zázrak je, že je tady se mnou Tereska a Tereska mezi nás začala chodit v roce 2020 a v té době ještě díky tomu životu, který měla těžký, tak stejně jako její táta a její maminka, tak taky pila, ale chodila na ty setkání, to jsme se setkávali ještě někde na takovém veřejném místě ve Valašském Mezříčí, to jsem potom zjistil, že je to tam nelegální a zavolali na nás policajty a řešilo se to různě na městě a na městské radě. Ale Tereska tam chodila mezi nás, ale kolikrát jako přišla a už byla opilá. A vlastně Tereska se narodila s dětskou obrnou, mozkovou obrnou, takže špatně chodí a špatně komunikuje, ale byla mezi náma ráda a jednou si stala taková událost, že díky alkoholu nějak skolabovala, vdechla zvratky a zůstala někde ležet. Přátelé ji tam našli a museli zavolat samozřejmě rychlou, potom byla na áru dlouho a ve Valašském Mezříčí se říkalo veřejně, že Tereska už nežije, a nebo že nebude žít, a nebo že bude už do konce svého života, neživota na přístrojích, protože zjistili, že tím, jak spadla ještě, tak měla nějaký silný otok na mozku. A my jsme na tom setkání řekli, my nevěříme tomu, že Tereska je mrtvá. My nevěříme tomu, že Tereska nebude žít. A my věříme tomu, že Ježíš Kristus, když tady chodil, dělal zázraky, tak je může dělat i teď. A je to vždycky takové riziko, protože nikdy neznáme tu Boží vůli, jaká je, že? Ale já jsem řekl, budeme se modlit, aby Tereska se probudila na tom áru a ne, že se probudí, a ne, že bude na přístrojích, ale že její život bude lepší na tom před tou po té nehodě, jak před tou nehodou, že Ježíš Kristus udělá ten zázrak. A Tereska je dneska tady se mnou, pojď prosím tě na chvilku tady, ať tady nejsi úplně sám, protože se tady trochu bojím, ale Tereska vlastně jezdí vlastně s náma, pokud může pomáhá, fotí nádherné fotky. Ale to chci říct, že Tereska vlastně opravdu prožila boží zázrak, boží zasáhnutí. Nejenom to, že se probudila, to nejen, že odešla z té nemocnice, ale brzy na to vlastně našla bydlení, dostala práci, začala fotit nádherné fotky. Teď v autě mi říkala, že vlastně si vzala ještě další práci, a Bůh dělá nové a nové věci v jejím životě a pro mě je to obrovský zázrak, že Ježíš Kristus opravdu i dneska je schopný vytáhnout člověka i z toho ára, i když doktoři říkají úplně něco jiného, tak Ježíš je vždycky nad tím. A samozřejmě ne vždycky jsou ty příběhy takové a i my prožíváme to, že spousta lidí už nám jakoby odešlo, zemřelo. Díky Ježíši Kristu odešli někteří do věčného domova. Zdrosko, jestli chceš, tak si můžeš se sednout, protože musíme ten čas trošku valit. Ale určitě si potom můžete s Tereskou popovídat. A to, co chci říct, že jsem opravdu vděčný Pánu Bohu a chci vám říct, že opravdu prožíváme zázraky v životech těch lidí a že obrácení těch lidí je často úplně jiné a přijetí Ježíše Krista, než jsme zvykli. Jo? Že třeba teď, když se ti lidi nechali pokřtít, tak přicházeli a to už když vstupovali do toho bazénu, tak jsem měl pocit, že teprve tehdy v ten moment prožívali to, kdy Ježíš sám říká, kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude. Oni prožívali to spasení možná v ten moment. Neděláme to tak, že bychom ty lidi nechali třeba rok čekat a museli by projít nějakou přípravou, protože spousta těch lidí na ulici, když jsme čekali, tak se toho křtu ani nedožili. Jo? Zemřeli spasení, ale toho křtu se nedočkali. A proto ty lidi křtíme, tak jak je to ve skutcích, skoro kdo chce a přijde a řekne, já chci vyznat svoji víru v Ježíše Krista křtem, tak ho pokřtíme. A těch příběhů by bylo hodně, když budete chtět, tak vlastně potom té kávy, na kterou se teda těším hodně, tak můžeme potom opovídat více. A já bych se chtěl s váma dneska podívat na jeden takový příběh o člověku, který A řeknu to hned na začátku, Bible říká, že to byl člověk stejný jako my. A přitom to byl velmi významný boží muž, prorok. Žil asi plus minus, teď plácnu asi 850 let, možná před Kristem, možná někdo už víte, že to bylo jinak, ale chci číst příběh a něco krátce, nějaké zamyšlení mít o Eliášovi. Protože ten příběh mě v poslední době velice natchnul a velice mě oslovil a vidím v tom takové zastýbení. Je to příběh starý opravdu hodně, ale vidím v tom některé takové prvky a biblické principy, které věřím tomu, že můžeme z toho žít i dneska. Nebo aspoň já, a i když to čteme třeba v těch skupinách, kde se potkáváme, tak v tom vidíme několik takových zastýbení. To, jak Pán Bůh v době, i dnešní době, která je tak složitá, a sám jsem to teď, nebo ne, taky to tak vnímám, že kolikrát si říkám to, co vidím v televizi, ve zprávách, slyším ty strachy od lidí, teď ty potřeby, teď člověk kolikrát ani neví, na co dřív třeba přispět, komu dřív pomoct. A někdy si člověk řekne, tak asi to ani nemá všechno smysl, tak chci číst ten příběh toho Eliáše, který opravdu je pro mě příběhem o člověku, kdy to vypadalo všechno velmi možná špatně, černě, tak Pán Bůh tam přišel s nadpřirozenýma zaopatřeníma do života, jak toho Eliáše, tak potom jedné ženy, která tam vystupuje. My jsme teda zvyklí číst docela hodně, takže se omlouvám, pokud to bude příliš dlouhé, no ještě možná bych požádal, jestli by mi pak někdo ukázal, až budu mět končit. Jo? Takže budu číst z první královské ze 17. kapitoly. Eliáš tišbejský přistěhovalec z Gileádu řekl Achabovi, jakože je živ Hospodin Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, jedině na mé slovo. Potom dostal slovo Hospodinovo, odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerit na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a Havranům jsem přikázal, aby tě tam živili. Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova, šel a usadil se u potoka Kerit na protější straně Jordánu. Havraní mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tedy dostal slovo Hospodinovo, vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam, ale přikázal jsem jedné tamnější vdově, aby tě živila. Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku, zavolal na ní. Chtěl bych se napít. A když vykročila, že ji přinese, zavolal na ní. Přines mi prosím také kousek chleba. Na tomu odpověděla, jakože je živ Hospodin tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánku jen tak na dlaň a v láhví jen troška oleje. Nazbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme to a umřeme. Neboj se, řekli Eliáš. Jdi, udělej, co jsi řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi. Potom připravíš jídlo sobě a synovi, neboť toto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve neubude až do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť. Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v láhvi neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Možná ten příběh toho Eliáše znáte, možná ne, tak jenom v krátkosti. Eliáš, jak už jsem řekl, byl prorok a byl velmi významný člověk a i sám Ježíš a potom i další písatelé Bible ho zmiňují v Novém zákoně. Eliáš si myslím, že byl velmi statečný, velmi odvážný a zároveň byl plný strachu. A doporučuji vám možná dneska si to pročíst, celý ten příběh, protože já dneska zmíním jenom tady něco z té 17. kapitoly. Ale ten jeho život je plný takových obratů, takových zvratů, kdy vidíme, že měl možná odvahu, měl srdce pro Boha, byl povolaný prorok, byl kolikrát velmi odvážný. On přímo tady jsme četli, že ho Bůh poslal k tehdejšímu králi Achabovi. to byl něco jako takový okupant, jako by někdo doterorizoval ten národ a zároveň on a jeho manželka odvedli izraelský národ úplně od uctívání Hospodina k falešným modlám. A ta jeho manželka dokonce nechala povraždit několik těch, možná bychom řekli, Eliášových přátel, nebo minimálně proroků. A tady v této situaci Bůh mu říká, ty teď zariskuješ svůj život, dalo by se říct, a půjdeš za tím králem a řekneš mu, že teďkom tě posílám a na tvoje slovo tady nezaprší 3 roky, nebo 3,5 roku to bylo. A bude tady úplné sucho. Chtěli byste dostat od Pána Boha takový úkol? Když byste věděli, že jdete možná na smrt, ale ten Eliáš do toho šel. Eliáš do toho šel, protože to dostal to slovo od Pána Boha a tady v tomto momentě měl tu důvěru a víru, že Bůh se o něho postará. Na druhou stranu hned na tomu Bůh dává zase slovo a říká, víš co, a teď uteč, otoč se a odejdi. A ten příběh toho Eliáše několikrát takhle se opakuje, že Bůh ho vždycky do nějaké situace postavil, Eliáš tam prožil nějaké úžasné zázraky, nadpřirozené věci a opravdu si to přečtěte, já jsem z toho příběhu opravdu nadšený a potom zase se tam něco změní a on dostane strach a dokonce tam prožívá takové strachy, že při jednom z těch nadpřirozených věcí, kde prožije a ta královna mu skáže, že po něm půjde, tak on utěká někde pryč a padá vysílený a prosí Boha, aby mu vzal život. Nevím, jestli jste zažili v životě takové momenty, možná takové úzkosti a strachu, možná spousta lidí teď právě na Ukrajině toto prožívá, na druhou stranu jsou pro mě obrovskými hrdiny tím, jak bojují, ale ten Eliáš měl v životě několik takových momentů, kdy ho Pán Bůh jakoby vystřelil a on opravdu do toho šel a pak ho zemlel úplně strach. A mi se ale líbí to, že sám Ježíš a potom Ježíšův bratr Jakub dávají toho Eliáše za vzor. A říkají tam vlastně, že Eliáš byl člověk stejně jako my. Ale tady třeba já používám Biblii 21 a tam je jenom napsané, že byl člověk stejný jako my, ale ještě v jiných překladech je člověk stejných jakoby pochybností, stejných emocí, stejných selhání. Dokonce některé překlady říkají stejných neřestí. Takže Bůh a dokonce Ježíš a potom Ježíšův bratr Jakub to říkají, podívejte se na toho Eliáše. To byl člověk, možná stejný hříšník jako vy. Ale Bůh si ho použil. A on Eliáš miloval Boha a byl připravený, aby si ho Bůh použil. Dokonce Bůh počítal s těma jeho selháníma a Eliáš do toho šel. A hrozně se mi líbí, a já se v tom tak jakoby vidím v tom příběhu, že kolikrát mě Pán Bůh dává různé povolání, vize, sny a já do toho jdu. A pak se někdy ráno zbudím a semele mě takový strach a říkám si, jako co teď s tím? A někdy už z toho nejde couvno. A věřím tomu, že Bůh počítá i s tím naším strachem. Že Bůh počítá i s tím naším selháním, že Bůh počítá s tím, že se nám třeba nikdy do toho nechce, anebo opravdu, že padneme vyčerpáním a Bůh má potom připravené zase něco čerstvého. To, co se mi v tom příběhu, to, co ke mně tam jakoby promluvilo, je, kolikrát je tam zmíněné to, že dostal slovo od Hospodina. A pro mě je to výzva zase pro každý den, jakoby, že chci usilovat v životě o to, abych dostával co nejvíc čerstvého slova od Pána Boha. Protože čím víc to bude čerstvé, tím víc jakoby budu vědět, co v životě mám dělat. A je zajímavé ještě v tom příběhu to, že Pán Bůh ho poslal někam, poslal ho k tomu králi, tady vyřídíš nějaký vzkaz a pak uteč. A zase je tam použité takové jako otoč se a možná jdi úplně jiným směrem, než jsi měl nasměrované. Otoč se a běž někde, kde budeš možná sám, kde se o tebe budou starat krkavci nebo havrani, záleží, který překlad. a budeš tam někde sám, jenom se mnou. A tady se mi to zase líbí, jakože Pán Bůh někdy nás do něčeho povolá, řekne, teď půjdeš tady tímto směrem, a pak to zastaví a řekne, teď na chvilku si dáš zpátečku a půjdeš možná úplně někde jinde, ale já tě potom zase navrátím. Víte, já jsem si na tom příběhu uvědomil, že kolikrát Pán Bůh mě do něčeho zavolá v životě a já jdu a jdu a jdu a furt si myslím, že Bůh mě vede tímto směrem a pak zjišťu, že někde něco úplně nehraje a musím si uvědomit, že mě Pán Bůh jakoby zastavuje. Jenom mě napadlo, když jsem četl tento příběh a když jsem si uvědomil tenhle moment, kdy ten Eliáš dostal takovou stopku, kdy Pán Bůh zatáhl za tu ruční brzdu a řekl, víš co, teď půjdeš úplně na opačnou stranu a tam vlastně nebudeš nic dělat chvíli. Tak když jsme začínali ve Valašském Mezříčí a po roce té službě na takové jedné rampě nás tam bylo přes 25 a byli tam lidé, kterým jsme velmi, velmi vadili. A až tak, že na nás zavolali policii a bylo to složité, řešilo to spousta lidí, opravdu řešilo se to až na městské radě, co tam vlastně děláme. A já jsem říkal, Pane Bože, proč to teď musíme tady stopnout? My jsme vyloženě dostali stopku, že se tam nemůžeme potkávat. A tak jsme zase začali v menší skupině na nějaké faře. A já jsem tenkrát ale v té době řekl, vidíte, že se to změní. A že ti, co nám tam jakoby nepřáli, tak sami přijdou a řeknou, mohli bychom vám nějak pomoct, mohli bychom vám nějak pomáhat. A tenkrát, když se nás tam setkávalo 25 v tom Valašském Mezříčí, tak jsem říkal, je nás teda hodně. Pak jsme to museli stopnout a rok na to se nás tam teď potkalo 80. A já na tomto příběhu jsem si uvědomil, jak je důležité, aby nás Pán Bůh někdy přibrzdil, aby jsme možná odešli, jako ten Eliáš někde do ústraní, přehodnotili to, protože určitě tam měl spoustu času přehodnocovat i ten svůj život. Připomíná mi to trošičku to, i když Ježíš odešel po svém křtu a naplnění Duchem Svatým musel, Duch Svatý ho nevedl hned mezi lidi a půjdeš sloužit, ale Duch Svatý ho vedl taky někde do ústraní na 40 dní, kde se postil, kde se modlil a věřím tomu, že to byl ten nejlepší čas, kdy každý den dostával právě to čerstvé slovo od svého Boha Otce. A pak bych chtěl vyzvihnout ještě ten úsek té ženy, té vdovy, která prožívala možná to, co prožívá i dneska spousta lidí a prožívá i spousta mojich přátel z Hooligan Church, že opravdu kolikrát, ne že by neměli co jíst, ale opravdu nemají, jo? Nemají peníze, nemají bydlení, nemají všechno. Přišli úplně o všechno a možná tady ta žena byla v podobné situaci. A možná se tady nemusí jednat jenom o finance, ale může se jednat úplně o věci ve vztazích, biznisu, zdraví. A ta žena postupně, tím, že tam v té zemi je hlad, je tam hladomor, krize, umírají lidi kolem ní, tak i Pán Bůh posílá nějakého vetřelce, nějakého možná podivína. To ví, jak vypadal ten Eliáš. Ale tím, že žil předtím někde v lese, tak asi nevypadal, to ví, jak dobře. Jako, ale ta žena viděla dopředu, že Bůh tam někoho posílá. Když ten člověk přichází a požádají o pomoc, tak ho odmítá svým způsobem, protože on jí vlastně požádal o to poslední, co měla. A ona říká, víš, co my nemáme. Svým způsobem já ti ho teď nemůžu dát. Dám ti vodu, ale chleba ti dát nemůžu. A on říká, zase tam používá něco, co se mi líbí. A ten život toho Eliáše je neustále jakoby tak provázán tím, že je tam neustále a dostal slovo od Hospodina. Nebo je někde napsané, že zazněl nebo slyšel výrok od Hospodina. Bylo tam furt něco čerstvého od Pána Boha. Do každé situace dostával něco čerstvého a proto ten Eliáš furt jde dál a dál. Ten Eliáš, možná někdo z nás by si řekl, víš co, Bože, už mě nech tady, já už tady dožiju někde v tom lese, v takovém tom pohody, dítí krkavci tam furt přilétali. Ne, Pán Bůh pak zařídil, že tam dokonce i tam ta voda vyschla, aby toho Eliáše posunul. A posunul ho tady k té neznámé ženě, vdově, jejíž život pomaličku končil a ten Eliáš po ní chce, aby mu připravila jídlo. A říká, udělej, co ti říká, protože toto říká Hospodin, že tě nadpřirozeně zaopatřím. Že když ty mi teďkom tady tohle dáš, a znáte si ten příběh, takže jsem možná nemusel celý číst, ale zkrátka, ona prožila to, že když poslechla tady toto boží povolání skrze toho proroka a toho proroka si tam vzala, potom on tam u nich bydlel, tak je napsané, že byla zaopatřena, že neubývalo té mouky a neubývalo ani toho oleje. A já si myslím, že několikrát v životě můžeme prožívat to, že my prosíme Pána Boha, postarej se o nás, požehnej nám. A on může přijít s nějakou někdy až nelogickou, divnou nabídkou nebo výzvou a my si řekneme, tak toto není úplně pro nás. Ta žena, pro ní bylo, první odpověď bylo, víš co, já nemám. A my jsme už skončili. My jsme rezignovali a my stejně jako naši sousedé teďkom sníme to poslední, co máme a byla připravena, že zemře. Je zajímavé, že měla taky tady tohle přemýšlení, přestože dopředu věděla, že jí tam Bůh pošle nějakého proroka, protože Bůh řekl Eliášovi, já jsem řekl jedné ženě ze Sarepty, že tě tam pošlu. Ona už se na tebe svým způsobem připravuje. A když to nastalo, tak ona ztratila jakoby na chvilku víru a řekla, víš co, my tady končíme. A Eliáš řekl, ne, Bůh má pro vás něco připraveného. A tak jsem přemýšlel nad tím, jakým způsobem, my to tady přečteme, je to tady popsané možná ve dvou verších, ale jakým neuvěřitelným způsobem se změnila ta její situace, kdy ona neměla vůbec nic, dala to poslední a zrazu, a chtěl bych to jednou v životě vidět, už jsem viděl, když byli lidi uzdraveni, viděl jsem všelijaké zázraky, ale chtěl bych, jako kuchař, já strašně nadvářím, chtěl bych vidět, jak ta mouka neubývala. Jak ten olej neubýval. Ale dovedete si to představit? A já jsem z toho úplně nadšený. Já beru si tady tenhle princip do svého života. Že někdy opravdu se nám zdá, že nemáme už vůbec nic. A když to i to poslední skoro dáme. Bůh nechce, aby z nás se stali bezdomovci, aby jsme prodali všecko, co máme a skončili někde na ulici v nějakém já nevím, šíleném životě. A mysleli jsme si, že jsme udělali to nejlepší. Ne, já věřím tomu, že Bůh chce naplnit potřeby každého z nás. A hrozně se mi líbí tento příběh. Víte, to je úžasný příběh o tom, že Bůh vlastně nenaplnil potřeby jenom té ženy. Ale tam je napsané, že i toho celého toho domu. A možná to nebyl jenom celý dům. Možná jako dům byla myslena třeba nějaká osada. A já věřím tomu, že to možná šlo ještě dál, protože o pár kapitol dál podobnou situaci prožil nástupce Eliáše, Elíša nebo Elizeus, kdy udělal podobnou věc v životě jedné vdovy a tam je vyloženě napsané, že seber všechny nádoby a popučuj si všechny nádoby v okolí a lejte do toho ten olej a pak to prodej a zaplať všechny svoje dluhy a zároveň si vyděláš spoustu peněz. Já věřím tomu, že tady v tomto příběhu, kdy ta žena, když se tam s ní potkal někde u brány, byla připravena, že ona i její syn zemřou stejně, jako umírali v tehdejší době možná stovky lidí kolem. A ona mohla říct, nezlob se, neotravuj, tady máš vodu a běž. Náš život, náš osud je spečetěn. Ale ona udělala to a poslechla to živé slovo, které ten Eliáš měl. Bylo to pro ní těžké, nelogické. Ona nemohla vědět, jestli fakt se ten zázrak stane nebo ne, ale šla do toho. A Bůh v ten moment začal dělat zázrak. Že ta mouka neubývala, olej neubýval a měla dostatek pro sebe, pro svého syna i pro toho nezvaného hosta od Pána Boha, pro toho Eliáše a zároveň měla dostatek pro své okolí. A já věřím tomu, že v době, kdy všude v tehdejším možná biblickém světě, použiju tady ten, byl vlastně 3,5 roku sucho a byl tam hlad a lidi umírali hladem, tak ona podle mě vydělávala těžké prachy v té době. Protože ona měla ten bezedný kelímek, jako jo, a tam ti lidi chodili a možná někomu dala zadarmo a někomu za peníze. Mě to fascinuje tenhle ten příběh. Jako. A i to, jak byla zaopatřena. Já mám ten příběh rád, ještě on to potom pokračuje. Já jsem nečetl úplně všechno, ale to vlastně pokračuje ještě v tím, že za nějaký čas, kdy ten Eliáš tam bydlel, tak té ženě onemocnil syn až tak, že vlastně byl prohlášený, že zemřel. A zase se seplo něco v té vdově takového, to mě přišel tady trestat za moje hříchy a za moji nějakou hříšnou minulost. A dokonce Eliáš potom šel a křičel na Hospodina, to přišel té ženě tady jakoby ji taky trápit a připomínat jí viny z její minulosti. A Bůh mu řekl zase čerstvé slovo, běž a udělej tady toto, ten syn bude žít. Víte, když se na to podívu, já přesně nevím, jestli to bylo těch, jak dlouho tam ten Eliáš byl, jestli tam byl těch 3,5 roku toho sucha, úplně asi ne, ale kdyby ta žena toho Eliáše odmítla, tak možná by zemřeli nebo nezemřeli už na začátku tady toho příběhu. Možná, kdyby ho tam nakrmila, poslala pryč, tak by potom ten syn skutečně zemřel. Ale Bůh to měl tak naplánované, že ten Eliáš tam byl, zrovna když měla přijít tady tahle tragédie. A samozřejmě ne vždycky to končí jako dobře, ale věřím tomu, že Pán Bůh má pro nás připravené jednak to čerstvé slovo, to bych chtěl jakoby tak toto potrhnout, protože to je pro mě jedna z důležitých věcí vůbec té službě a vůbec v životě. Každý den chtít slyšet to čerstvé slovo od Pána Boha. A čerstvé hned z rána. Hned z rána začít tím, že otevřu Bibli a modlím se a chci a říkám Bože, co dneska je nového pro mě? Co máš čerstvého pro mě připravené? Pak to, že někdy je potřeba, aby nás Pán Bůh přibrzdil a nechal nás přehodnotit ten náš život, možná nás nechal odpočinout, nebo nás vede do nějakého půstu, aby jsme to přehodnotili, protože má pro nás připravené ještě větší věci. A pak ta poslušnost té ženy. Ona nevěděla, co je před ní. A bylo to takové buď a nebo. Buď tady si toho člověka vezmu cizího, dám mu to poslední a možná zemřeme úplně všichni, anebo ten člověk odejde, anebo uvěřím Bohu, že on má připravené nadpřirozené zaopatření. A ona poslechla. A jenom se mi líbí a hrozně rád čteme příběh o povolání rybářů Ježíšem, kdy on, když je nechal zažít taky to nadpřirozené zaopatření v tom jejich biznisu, který měli a několik možná nocí předtím a několik týdnů zažívali to, že zase nic nechytli. A když tam ten Ježíš přišel, zase stejně jako ta vdova nechala Eliáše vstoupit k ním domů, tak Petr a další jeho kámoši nechali Ježíše vstoupit na tu loď. A když ten Ježíš dokázal, domluvil, tak ho mohl taky poslat, jako víš co, tak běž, už si zase běž po svém, ale Petr taky na nelogickou výzvu tam říká, ano, uděláme to, co říkáš. A já věřím tomu, že Ježíš, a tam o tom čteme, že nachytali takové množství ryb, že museli taky na ty svoje kámoše zavolat a i tak se ty lodě ponářely. Takže obrovské nadpřirozené zaopatření. A bylo to taky, Ježíš potom chodil s těma učedníkama taky 3,5 roku. Takže podobné takové věci, mi se to hrozně líbí, jak se to tak opakují, ty příběhy. A ti učedníci, já věřím tomu, že když jim potom řekl, nebo rybářům řekl Ježíš, pojďte za mnou, nechali tam všeckého, tak věřím tomu, že to nebylo takové, že potom si ty jejich manželky říkali, no tak to je pěkné, za jakým si Ježíšem tam si jdou a nechali naše děcka a nás tady živořit. Já věřím tomu, ono to tam není, ale já věřím tomu, že Ježíš Kristus zaopatřil ty rodiny hned na začátku takovým způsobem, že to byl pro ně takový biznis, že byli zaopatřeni, že s ním mohli chodit opravdu těch 3,5 roku. Není to tam, můžete mi to klidně potom někdo vymluvit, ale já věřím, že tak, jak zaopatřil tu vdovu minimálně ty 3 roky, že v době krize ona vydělávala a žila a její syn žil a zažívala Boží zázraky, tak stejně tak, jako to můžeme zažívat i my. Je čas asi končit, že? Tak doporučuju dneska si to přečíst. Je to pár úžasných kapitol, kde neustále se to takhle jakoby opakuje, ten příběh toho Eliáše. A opravdu se mi líbí, kdy sám Ježíš a ten Jakub říká, že to byl člověk jako my. člověk, který šel za Bohem, měl několik takových úžasných jakoby momentů a nadpřirozených zázraků zažíval a zároveň kolikrát padl, až si přál zemřít. Až si přál zemřít. A sranda je to, že ani tomu Bůh nedovolil zažít. Že vlastně Eliáš nezemřel. Ale to si můžete potom přečíst. Tak, u nás se říká amen vždycky.